Ang kapurihan ay kiaala lamang at ang kapayapaan at biyaya ay sa makanila sa huling propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga sumunod sa kanyang aral. Ang lecture ko sa araw nito ay hango sa mga talata ng Biblia na sinulat nila San Juan at San Lucas na ating mababasa sa John chapter 19 verse 5 hanggang verse 15. Ganun din naman sa Lucas chapter 23 verse 20 to 21 na kung saan ay isinisigaw ng mga tao ipako siya sa krus. Kaya't ang naging tanong ko, naipako nga ba si Jesus sa krus? Sapagkat sa paniniwala at aral Kristiyano, ito ang haligi ng kanilang doktrina at pangunahing kredo ng kanilang pananampalataya. At dito nakasalalay ang kanilang katiyakan tungo sa buhay na walang hanggan. Pinaniniwala ng lahat ng mananampalatayang Kristiyano na ang kanilang kaligtasan at pagkakamit ng buhay na walang hanggan ay nakasalalay lamang sa kanilang pagsampalataya sa pagkapako at pagkamatay ni Jesus doon sa krus bilang kabayaran ng kanilang mga kasalanan. At ito ay ayon sa aral na kanilang tinanggap kay Pablo na nasusulat sa Aklat ng Efeso, chapter 1, verse 7. Na ganito ang ating mababasa. Iniga ni Pablo na sa kaniya, Jesus, ay meron tayo ng ating katulusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo na nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya. Ngunit ang tanong ay ganito, gaano katotoo at katibay ang aral na ito ng kaligtasan ng tao sa kapalusahan doon sa impyerno at pagkakamit naman ng buhay na walang hanggan doon sa paraiso? At kaninong aral ito? Aral ba ito ni Jesus? Ito ba'y doktrina ng gawa lamang ng tao gaya ng sinasabi niya sa Mateo chapter 15 verse 9? Inika ni Jesus, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nilang ibinibigay sa akin na turo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kung ang pagsamba kay Jesus ayon sa kanya ay walang kabuluhan at turo lamang ng tao at hindi na turo, sa makatiyag bagay hindi rin lalo itinuro ito ng Diyos. Kung gayon ay katotohanan ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto na mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19 na ganito ang kanyang ipinangangaral. Winika ni Pablo, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo na sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Totoo, hindi nagkamali si Jesus ng kanyang sabihin na sa tambing siya ayon sa turo at utos ng tao. At hindi rin nagkamali si Pablo nang sabihin niya na ang nagsisisamba kay Jesus at umaasa na nabayaran na ni Jesus ang kanilang mga kasalanan ay magiging kahabag-habag na sa wakas ng panahon sa araw ng paghuhukom. Ang paniniwala ng mga Muslim, kung may namamagitan man sa aming mga Muslim at mga Kristiyano, isa ito ang kaligtasan at kabayaran sa kasalanan ng isang tao sa pamamagitan ng pagkapako at kamatayan ni Jesus sa krus. Sapagkat ang paniniwala ng mga Muslim, tanging si Allah lamang ang maaari magbigay ng kapatawaran tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na mababasa sa maraming talata sa Banal na Quran. Isa dito ay mababasa natin sa Quran chapter 5 verse 118. Na ganito ang wilikan ni Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kung parurusahan mo sila, o Allah, sila ay iyong mga alipin at kung patatawarin mo sila, katotohanan ikaw, tanging ikaw ang pinakadakila, ang nakababatid ng lahat. At ang talatang ito ay salitan ng mutawi sa bibig ni Jesus na itinihayag ni Allah. Darun din naman sa Quran chapter 39 verse 62 ay mababasa natin ang ganito. Bismillahirrahmanirrahim. Si Allah ang lumikha ng lahat at siya ang wakil, tagapag-ingat, tagapagtaganap ng lahat ng nangyayari at nagbabantay ng lahat ng kanyang nilikha. Dahil tungkol sa pagkatako at pagkamatay ni Jesus sa krus, ang lahat ng mga Muslim ay hindi naniniwala na siya ay ipinako at namatay doon. At ang paniniwalang ito ay di ayon sa kaisipan ng sino mang Muslim, kundi ayon sa tunay na aral at katotoo, aral na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at aral na mababasa mismo sa maraming talata ng Banal na Quran, at maging kung pag-aaralan natin ang Biblia ng mga Kristiyano, ay mababasa rin natin na dito man ay sinasabing Jesus ay hindi namatay sa krus. Ngunit ang dakilang patotoo ng ala at pinangahawakan ng mga Muslim, at ito'y mababasa sa Banal na Quran, na ganito ang kanyang sinabi. Rinika ng Diyos at sinabi nila nang may pagkayabang pinatay namin ang Kristo, Jesus, anak ni Maria, ang apostol ng Diyos, datapwat siya ay di nila napatay o naitako man, ngunit lumalabas lamang sa kanila, na parang gayon nga at sila na nagsasalungatan ng pagkaunawa ay puno ng pagkanto at walang kaalam-alam sa nagaganap. At ang naniniwala dito ay sumasang-ayon sa walang kabuluhang akala, sapagkat sa katotohanan, siya Jesus ay di nila napatay, ngunit ang Diyos ay kinuha siya at nilala sa langit. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, walang hanggan ang kanyang katalinuhan. Ito'y mababasa natin sa Banal na Quran, chapter 4, verse 157, hanggang 158. Sa lahat isang Muslim, ang katotohanan ito na si Jesus ay hindi namatay sa krus ay sapat na at di na kinakailangan pa ang maraming saksi. Sapagkat ang katotohanan ito ay mula sa nag-iisang Diyos, kay Allah ang nakakaalam ng lahat. Maging ang mga pangyayaring naganap ng nakalipas na panahon ay alam niya, at maging ang mga pangyayaring magaganap pa lamang sa hinarap ay nababatid niya. At kanilang patotoo at pagsakti ang mas totoo at kalisay kundi sa Diyos na nakababatid ng lahat na nangyayari, langkat man o nakatago, ay kanyang nalalaman. Sino ang tunay na sakti sa mga pangyayari doon sa bundok ng Golgotha? Ang mga sumulat ba ng Ebanghelyo na sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan? Dapat nating malaman na ayon mismo kay San Mateo, na mababasa sa aklat niya, Matthew chapter 26 verse 56, na nang hulihin si Jesus ay iniwan siya ng lahat ng kanyang mga alagad at nagsitaka. Ayon sa talatang ito, ang lahat ng alagad ni Jesus ay nagsitaka kung siya ay baktin. Sa makapilit, walang isa man sa kanila ang naroroon sa bundok ng pinangyarihan at di nila napaksihan ang lahat ng mga pangyayari. At ang lahat ng kanilang isinulat sa Ebanghelyo ay batay lamang sa mga sabi-sabi o haka-haka. At gayon din naman, dapat ba natin paniwalaan ang mga sinulat ni San Pablo? Gayon alam din natin na di niya nakita o nakausap man lamang si Jesus nung siya ay nandito pa sa lupa. Tungkol sa pagbanggit sa pangalan ni San Juan na sinasabing siya ay nandun sa eksena ng pakuan, ito ay ayon kay San Juan. Ngunit ayon sa mga scholar, hindi matiyak kung sinong Juan ang sumulat ng Ebanghelyo nito. Kasi hindi rin natin dapat na panghawakan na ito nga ay mayroong katotohanan sapagkat mismo ang mga scholar Kristiyano ay hindi matiyak kung sinong Juan ang sumulat nito. Bakit ko na walang tao na may sapat na kaisipan ng tatanggihin na wala nang titibay pa sa patotoo ng dakilang Diyos na si Allah, ang tanging Diyos na nakababatid at nakakita ng lahat? Kung sinabi niya ni Allah na si Jesus ay hindi na ipako at namatay sa krus, sino kayo? Sino kayong lahat? Sino tayong lahat upang hindi paniwalaan ng Diyos na si Jesus ay hindi na ipako sa krus ayon sa kanyang pahayag? Tayo ba na wala doon ang nagsasabing siya ay naitakot? Yung bang sumulat ng mga ebanghelyo na sila man ay wala doon ng oras ng pakuan? Naniniwala ba tayo kay Pablo na si Pablo ay wala din noong oras na yun? Hindi ba dapat paniwalaan natin ng Diyos sapagkat siya ang nanduroon. Para sa mga Muslim, kapag na ang isang patotoo kung ito ay nagmumula sa Diyos na nakakaalam ng lahat, ang dakilang Allah, ang dakilang Diyos ng sanlibutan. Aking dalangin na huwag tanggapin ng dakilang Allah ang lahat ng aking hangarin at pakisikat hinggil sa pagpapahayag ng mensaheng ito.
Dalangin ko rin na ang mensaheng ito ay maging isang gabay at liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga makikinig tungo sa tunay na daan ng kaligtasan, sapagat tanging ang pagtanggap lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah ang daan at pagkakamit ng tunay na kaligtasan. At dalahin ko rin na ang aking pagpapahayag na ito ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng dakilang Diyos, sapagat tanging sa kanyang pagtanggap lamang ang magiging susi ng tagumpay sa anumang hangarin ng dapat nilalang. Ito ang aking mithiin at dalangin na ang aking mensahe sa araw na ito ay maging isang tanglaw sa inyong lahat.
Ang kabuuan ng mensahe kong ito ay iniinog sa tatlong punto. Una, tatalakayin ko ang ipinagpipilit ang dahilan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ikalawa, ipahayag ko rin ang tunay na dahilan kung bakit nais na mga Hudyo na ipakos si Jesus sa krus. At ikatlo, aking tatalakayin ang mga patotoo mula sa Biblia na si Jesus ay di namatay sa krus. Ano ba ang ipinagpipilit ang dahilan ng mga Kristiyano na dahilan daw ng kamatayan ni Jesus sa krus? Sa pagkatangunahing aral nila, na ang tao ay may manang sala mula ng magkasada ang mga unang magulang natin na sina Adan at Eva. Pangunahing aral ng Kristyanismo na sa kasalanan daw na dapat nabayaran ng lahat ay sapagkat ito'y kasalanan ginawa ng ating mga unang magulang at ang kasalanan nilang ginawa, ang kabayaran ay kamatayan. Ngunit itong doktrinang ito ng katubusan ng tao sa kasalanan ay hindi mababasa sa matandang kitan at di rin mababasa ng may linaw na katiyakan. Nabagamat meron ilang mga talata na nagbabadya nito, ngunit sa malalim na pag-aaral ay makikita na hindi ang doktrina tungkol sa salang mana ang naistukuyin ng mga talatang ito. Anong aral din ito ay hindi namutawi sa bibig ni Jesus, hindi rin ito namutawi sa mga bibig ng kanyang 11 disipulo. At gaano ba katotoo na ang tao ay may manang kasalanan? Kaninong turo ito? Turo ba ito ng Diyos? Turo ba ito ni Jesus? O turo lamang ito ni Pablo? Kung ating babasahin ang unang aklat ng Genesis tungkol sa ginawang pagsuway ni Adan at Eva doon sa paraiso, ay wala tayong mababasa na sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na ang pagkakasala nila ay mamanahin ng lahat ng saling lahi na manggagaling sa kanila. Ang mga talatang ito ay mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 1 to 21. At dito hindi natin makikita na ito nagpapahiwatig man ng doktrina ng katubusan mula sa dugo ng isang tao, at lalong hindi ito itinuturo ng doktrina tungkol sa pagtubos sa pamamagitan ng dugo mismo ng Diyos. Sapagkat napakahirap isipin at abutin ng isip ng tao na magkakaroon ng dugo ang Diyos sapagkat siya ay Espiritu. Kung natin namang susuriin ang aral ni Moses tungkol sa kasalanan ng tao, ay iba din ang pahayag na makukuha natin sapagkat sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 5, ang kautusan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay ganito, Uwi ka ng Diyos, huwag mong yuyukuan sila o paglilingkuran man sila, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ito nababasa natin sa Exodus chapter 20 verse 5. Sangayon sa talatang ito, ang parusa sa mga taong sumasamba sa mga diyos-diyosan ay mamanahin lamang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng lahi at hindi hanggang sa huling salin ng lahi. Ito'y ayon sa Diyos. Ganoon din naman, ito'y para lamang doon sa mga napupuot sa Kanya. At ang mga tunay na sumasamba sa Kanya o hindi napupuot sa Kanya ay hindi kabilang dito sapagkat ito ang sinasabi niya. Ito'y mamanahin lamang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng mga taong napupuot sa Kanya. Kung si Jesus naman ang ating tatanungin, ay iba rin ang kanyang iniaral. Hindi niya kailanman itinuro na ang tao ay may manang sala na babayaran niya sa krus na sarili niyang dugo. Ngayon sa kanya, na mababasa sa Mateo chapter 19 verse 13 to 14 ng ganito, noong magkagayon ay dinala sa kanya Jesus ang mga maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. Ngunit sinaway sila ng mga alagad, bata po at sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, wika ni Jesus. Sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit, kung sa kanila ang langit, malinaw na wala sila noong tinatawag ng manang kasalanan. Sapagkat kanila ang langit, nitong mga batang ito. Tanging si San Pablo lamang ang nagpasimula ng aral na ito, ang salang mana. At ito'y mababasa natin sa napakaraming talata ng mga isinulat niya. Ngunit para sa mga Muslim, hindi ito dapat bahagi ng kasulatan ng Diyos. Sapagkat ito'y ayon sa Ebanghelyo na sinulat ni San Pablo. At ito'y patotoong sinabi rin niya na nagmula sa kanyang mismong mga bibig na ating mababasa sa kanyang sulat kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2 verse 8 na ganito ang kanyang winika. Alalahanin mo, wika ni Pablo kay Timoteo, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa bibig ni ayon sa aking Ebanghelyo. Sabi ni Pablo dito, maliwanag ng maliwanag sa 2 Timothy chapter 2 verse 8, ito'y ayon sa aking Ebanghelyo. Sa makatulit bagay, hindi ito ayon sa Ebanghelyo ni Jesus, hindi ito ayon sa Ebanghelyo ng apat na Ebanghelista na si Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ito'y ayon sa Ebanghelyo ni San Pablo. Ay itong Ebanghelyo nito na sinasabi ni San Pablo na sarili niyang Ebanghelyo, na hindi katulad ng Ebanghelyo ng mga piniling apostoles ni Jesus. Ito'y mababasa natin sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Sa chapter 1, verse 11, na ganito ang kanyang sinasabi, sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid, winika ni Pablo, tungkol sa Ebanghelyo na aking ipinangangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Sa mga tulid, hindi ayon sa 11 apostoles ni Jesus, sapagkat sila ay mga tao. Sabi niya, ito ay hindi ayon sa tao. At pinagpatuloy ni Pablo ang kanyang sinulat sa Galacia na ganito, sa verse 12, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa mga tao, ni itinuro man sa akin. Magalit sabi, hindi siya tinuruan ng kahit sinong tao o nung 11, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Magalit sabi, kiniklaim niya na yung kanyang ebanghelyo ay may divine origin. Pero, sino ba ang sinungaling? Si Pablo ba? Ang 11 ba? O si Jesus mismo? Sapagkat, sa Mateo chapter 28, verse 18 to 20, ay ibinili ni Jesus sa kanyang 12 apostoles ang ganito bago siya pumanik sa krus. Ang sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ipinagkaloob na sa akin. And therefore go Kaya't humayo na kayo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, and make disciples. Sabi niya, gumawa kayo ng mga disipulo. Disciples means follower, learner, o mga estudyante. At ang sabi niya sa kanyang utos, and teach them to obey. Turuan silang sumunod. Everything that I have commanded you, ng lahat ng aking mga itinuro sa inyo. Ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang mga 11 apostoles, hindi kasali dito si Judas, na anuman ang itinuro ko sa inyo, ituro niyo sa kanilang lahat. Pero teka, ang sabi ni Pablo, yung kanyang ipinangaral ay hindi galing sa 11 ito. E makatuwid baga, hindi siya kasali sa mga apostoles, hindi rin siya kasali sa mga disipulong ipinagagawa ni Jesus. Kung gano'n, lumalabas na siya ay hindi kabilang sa mga tinawag ni Jesus sapagkat ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga 11 apostoles, gumawa kayo ng mga disipulo, at sinasabi ni Pablo, siya ay hindi disipulo sapagkat hindi na tinanggap ang kanyang ebanghelyo kahit kaninong tao. Madalit sabi, hindi niya tinanggap ang kanyang ebanghelyo doon sa 11 disipulo. Kaya maliwanag, iba ang ebanghelyo ng 11, iba ang ebanghelyo ni Jesus, iba ang ebanghelyong dinadala ni Pablo. At ang ebanghelyong dinadala ni Pablo ay si Jesus ay namatay sa krus. Pilit niyang papatayin si Jesus sapagkat ito naman ang kanyang trabaho nung una. Ang papayin, maging ang kanyang mga kagasunod. Ang isa pang ebanghelyo ng katubusan sa krus na tinuturo ni Pablo ay marabasa natin sa Romans chapter 5, verse 12 to 15. Ganito ang kanyang sinabi. Kung papaano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat. Sabi ni Pablo, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa madalit sabi, kaya namatay ang lahat ng mga tao at namamatay ang lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So yung namatay, may kasalanan. Ngunit sa verse 15, ay kanya sinabi ang ganito, Romans chapter 5, verse 15, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami. Medyo lumayo na si Paul dito. Sapagkat ang sabi niya nung una, namatay ang lahat sa pagkakasala ng isa. Dito sa verse 15, kanyang sinabi, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, hindi na lahat. Ang sabi niya, lubha pang sumagana sa marami, hindi rin sa lahat sumagana, kundi sa marami lang, ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob, dahil sa biyaya ng isang lalaking, si Hesukristo. Kung ating papansining mabuti ang mga turong ito ni Pablo, sabi niya, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Madalit sabi, pumasok, ngunit hindi ibig sabihin minana. Sapagkat kung ang pagpasok at pagmamana ay isa, sa makatuwid si Jesus pumasok, naturalmente siya ay magmamana. Ang tanong natin, si Jesus ba ay may salang mana? Naturalmente, isisigaw ng buong Santa Iglesia Katolika at ng lahat ng mga Kristiyano na siya ay walang salang mana. At yun naman ang totoo, sapagkat hindi naman niya minana ang sala ng kanyang ina. Tungkol naman sa ang lahat ay mamamatay sapagkat ang lahat ay nagkasala, hindi ba't si Jesus din ay namatay? Madalit sabi, parang sinasabi ni Pablo na siya ay nagkasala. Ngunit itatanong natin muli, si Jesus ba ay may kasalanan? Pero ang sabi nila, si Jesus ay namatay. Kung siya ay walang kasalanan, hindi siya dapat mamatay. Sapagkat ang may kasalanan lamang ang mamamatay. Ito ang nakalilitong mga doktrina ni Pablo. At isa pa sa nakalilitong doktrina niya, tungkol sa mga salang mana ay naisulat niya sa Corinthians na ganito ang kanyang sinasabi, na ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya
ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan naman ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayon nga ay mga banal. Mula sa mga talatang ito na pinangaral ni Pablo, sumasalungat ang talatang ito sa Corinthians. Sapagkat ang sabi niya, ang isang mananampalataya na may asawang hindi mananampalataya ay nagiging banal yung hindi mananampalataya sa pamamagitan ng mananampalataya. At kung ang isang mananampalataya ay nagkaroon ng asawa na hindi mananampalataya, ang nagiging bunga ng dalawang ito ay banal. Sa makatwid baga, ay nadadala ng taong nananampalataya. Kung ang pagiging banal ng isang taong nananampalataya ay magiging daan para maging banal ang asawa at maging daan para maging banal ang anak, bakit mo pipilitin pang mamatay si Jesus? Eh, pwede naman palang maging banal kahit na siya ay hindi itapos sa krus. Sapagkat katotohanan sinasabi dito sa turong ito ni Pablo na ang isang taong nananampalataya ay maaaring maging banal ang kanyang anak. Nasaan ngayon ang tinatawag na salang mana? Sa taong natin matitiyak na ang kasalanan ay may kabayaran kung hindi si Jesus dapat mamatay sa krus. Si Jesus mismo ang nagturo nito. Minsan tinanong siya ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, turuan mo kami manalangin. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang inyong sabihin. Ama namin, na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Dito itinuro ni Jesus kung paano mananalangin ang tao. Binigyan niya ng madiin na pagtuturo yung katagang mo. Sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin ang ngalan ng Ama. Sundin ang loob mo, ibig sabihin sundin ang loob ng Diyos. Mapasa amin ang kaharian mo, kaharian ng Diyos. Dito sa lupa, para nang sa langit. Ibig sabihin, Jesus, ang kalooban lang ng Diyos ang dapat masunod, miski sa langit, miski sa lupa. At sinabi niya, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung itinuro ni Jesus na pwede tayong manalangin sa kanyang Diyos para mapatawad tayo ng mga kasalanan, bakit kinakailangan pa siya itako sa krus? Pwede naman pala tayong patawarin sa pamamagitan ng pagingi ng ating kapatawaran ng direkta sa kanyang Diyos. Kanya pang sinabi, magsingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Patuloy pa ni Jesus, o anong tao sa inyo ang kung siya ay hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisingi sa kanya? Pinatunayan ni Jesus, kung kayo ay humingi ng tinapay, hindi niya kayo bibigyan ng bato. Kung kayo ay humingi ng kapatawaran, kapatawaran mismo ang ibibigay sa inyo. Wala sinabi si Jesus, huwag kayong mag-ipag-isip tungkol sa inyong mga kasalanan, hindi niya sinabi ito. At total, babayaran mo naman yan sa krus. Walang sinabi si Jesus na ganito. Ang sabi niya, kung kayo ay gusto humingi ng kapatawaran, manalangin kayo sa Diyos at sabihin niyo, patawarin mo kami sa aming
mga kasalanan. Ito ang turo ni Jesus. Kung gusto mo sumunod, sundin mo si Jesus.
Ay, kailangan po po nais kong talangayin sa inyo ay ang tunay na dahilan kung bakit nais ng mga Hudyo na itako si Jesus sa krus. Ilan sa mga dahilan kung bakit nais nilang itako si Jesus sa krus ay naitala sa aklat ni Lucas chapter 11 verse 49 to 51. Nawinikan ni Jesus ang ganito. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. At ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubuo mula pa ng itatag ang sanlibutan. Mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias. Mula sa talatang ito, makinuha ni Jesus sa 2 Chronicles chapter 24, verse 19, ay ibinilang niya ang kanyang sarili na matutulagi na papatayin gaya ng mga naunang propeta na sinugo ng Diyos. At ang patotoo niya ay mababasa natin sa aklat ni Lucas na ganito ang kanyang sinasabi sa Lucas chapter 13, verse 33 to 34. Winika ni Jesus, gayon may kinakailangan akong yumao sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa sapagkat hindi mangyayari na ang isang propeta. Hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. Kanyang patuloy, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Sa araw na ito ni Jesus, itinuturo niya na ang pumapatay sa mga propeta ay mga Hudyo. At hihingin sa lahing ito ang dugo ng pinatay nila. Kaya kung si Jesus man ay napatay nila, sa kanila sisingilin ng Diyos ang dugong binubuo nila at mali ang araw na ang taong walang kinalaman. Sa pagkakatako ni Jesus doon sa krus, ang siyang sasabihin na may kasalanan, na siyang sasabihan na siya ang dahilan kung bakit si Jesus ay naitako sa krus. Ngunit sa sinabing ito ni Jesus, na ang mga Hudyo ang siyang nagnanais patayin ang lahat ng propeta at ipinadala sa kanila. Kasama pa si Jesus. Kaya kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. Kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. At ang kasalanan ito ay inamin din naman ng mga Hudyo na ating mababasa sa aklat na sinulat ni Mateo sa chapter 27, verse 24 to 25. Na ganito ang ating mababasa. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa kundi bagkus pa nga ay lumalala ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na taong ito, alalaong bagay si Jesus. At sinabi ni Pilato, kayo ang bahala diyan. Sa verse 25, sinabi ng mga Hudyo ang ganito, at sumagot ang buong bayan at nagsabi, mapasa amin ang kaniyang dugo at sa aming mga anak. Dito sa talatang ito, sinasabi at pinatutunayan na ang history at ng kasulatan ng Biblia na ang kasalanan ng pagkakapako o kung namatay man si Jesus sa krus ay inamin na ng mga Hudyo ang mga kasalanan ito at pinako na nila ang kasalanan iyon hindi lang para sa kanila kundi pinasakop pa nila ang kanilang mga anak. Kaya nga, hindi tayo dapat madamay dito sapagkat noong-una wala tayo dun. Anong kinalaman natin dun? Kung nandito man si Jesus, hindi naman natin siya itatako, di ba? Kaya
Miski noon, miski ngayon, hindi tayo ang may kasalanan kung sakali man siya ay namatay. Kung sino ang pumatay, siya ang magbabayad ng kasalanan. At ba tayo magbabayad? Kung sino ang nagkasala, siya ang parurusan. Kaya nga yung doktrinang tayo ang dahilan ng pagkatapako na ito sa krus, ito ay paliwas na paliwas sa mga turo ng Biblia, sa turo ni Jesus, at higit sa lahat, sa turo ng Diyos. Sapagkat ating nababasa na hindi ganito ang gusto sabihin ng Diyos sa kanya mga turo tungkol sa kapatawaran. Kapag sinasabi niya, babasa natin sa aklat ng Mika, chapter 7, verse 18, na sinasabi ng Diyos, masigit niyang kailangan ang mercy, ang awa, kesa sa sakripisyo. Pero hindi mababasa natin sa Hosea, chapter 6, verse 6, I want mercy, not sacrifice. Sa chapter 9, verse 13 ng Matthew, sinabi din ang ganito, I want mercy, not sacrifice. Sa chapter 12 ng Matthew, sa verse 7, sinabi rin ang ganito, I want mercy, not sacrifice. Kung si Jesus ay inilagay doon bilang isang sakripisyo, tumataliwas ito sa turo, sa utusan ng Diyos, lalo tigit sa kanyang kalooban, na kailangan niya ang mercy, hindi niya kailangan ang sacrifice. Kung alam niya ang mercy, at siya ang Diyos ng awa at habag, hindi niya ibibigay si Jesus doon bilang sakripisyo. Sapagkat yun ang utos niya, yun ang kalooban niya, I want mercy, not sacrifice. Mula sa katotohanan ito, mababatid natin na hindi na kinakailangan pang ipako si Jesus sa krus. At kung siya man ay naipako, hindi natin kasalanan ito. Kasalanan ito ng mga Hudyo, at kung sino ang nagkasala, sila ang parurusahan. Ito ang dahilan kung bakit nais nilang itako at patayin si Jesus sa krus. Sapagkat ito ay malaon ang gawain ng mga Hudyo sa kanilang mga propeta mula kay Abel hanggang kay Zacarias tungo kay Juan Bautista. Isa pang dahilan ng pagnanais nilang itako si Jesus sa krus ay ang mali nilang paratang na ipinapantay daw ni Jesus ang kanyang sarili sa Diyos. At sinasabi daw ni Jesus na siya ay isang Diyos. Kaya ipinako nila ito sa krus. Ang paniniwalang ito na si Jesus ay Diyos ay siya ring paniniwala ng mga Kristiyano. Pero ang tanong, sinabi nga ba ni Jesus na siya ay Diyos? Ating pag-aralan ng talata sa Biblia na pinagpipilitan ng mga Kristiyano na patunay daw na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos, kaya dapat lang daw na ipako siya sa krus. Sa aklat na sinulat ng Juan, o sino mang Juan ito, ganito ang sinasabi, ako at ang Ama ay isa. Nababasa ito sa John chapter 10, verse 30. Ang tanong, saan iisa? Sapagkat Diyos ba? Ang sagot dito ay hindi. Sapagkat ang problema sa ganitong uri ng pagkaunawa sa isa lamang talata ng Biblia, ang siyang naglalayo sa tao sa tunay na kahulugan ng buong talaysay, sapagkat sa mga sinundan at sumunod na talata, ay ganito ang sinasabi na magbibigay liwanag na naisabihin ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. At ganito ang sinundan ng pagpapatuloy ng talaysay. Sa versikulo 27, sinabi ni Jesus, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Bigyan natin ng pansin ito, aking tupa, aking nakikilala. Sino ang tinutukoy dito ng mga tupa ni Jesus? Sinagot niya ito sa Matthew chapter 15, verse 24. Sinabi niya sa Matthew chapter 15, verse 24, ang ganito, hindi ako isinugo kundi doon lamang sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel.
Sa makatwid baga, si Jesus ay sinugo lamang sa mga nawawalang tupa o nangaligaw na tupa sa bahay ni Israel. Hindi siya ibinigay sa buong Israel. Sabagat ito ang maliwanag na sinabi niya. Ibinigay lamang siya at pinadala lamang siya ng Diyos para doon sa mga nangawawalang tupa. At nakikilala niya yun, yung mga nawawalang tupang yun. At sila ay nagsisunod sa akin, yun ang sabi ni Jesus sa kanyang sarili. At sa versikulo 28 ay ganito ang pagpapatuloy ni Jesus. At itong mga nangawawalang tupang ito ay hindi maaagaw ng sino man sa aking mga kamay, yung mga nangangawalang tupa na kanyang natagpuan. Sa versikulo 29 ay kanyang sinabi, ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, yung mga nangangawalang tupa na yun ay binigay ng Diyos kay Jesus. At sinabi niya, ang ama ay lalong dakila kaysa sa lahat. Kasama na si Jesus doon, mas dakila sa kanya ang Diyos. At sinabi niya, hindi nila maaagaw sa kamay ng ama ang mga nawawalang tupang ito. Maliwanag na sinasabi ni Jesus, hindi sariling tagaari niya ang mga tupang ligaw, kundi ito'y bigay lamang sa kanya ng Diyos. At maliwanag na sinabi din ni Jesus na hindi sila maaagaw sa kamay niya, sapagkat hindi pahihintulutan ni Jesus na kaligtaan ng anumang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ganito kabuti ang kanyang pagiging isang lingkod ng Diyos. Tabantayan niya maigi ang mga nawawalang tupa na hindi na muling mga ligaw pa. Wala sa talatang pa sinasabi ni Jesus na siya at ang Diyos ay hindi iisa sa pagka-Diyos, sapagkat ang mga tupa ay ibinigay lang sa kanya. Sila ay iisa sa layunin na ingatan ang mga nawawalang tupa na huwag nang mga wala pa. Sila ay isa sa hangarin ng pag-iingat sa mga nangangawalang tupa. Ngunit hindi sila iisa sa pagka-Diyos, sapagkat isa ang nagbigay ang Diyos at isa ang tumanggap. Madalit sabi, hindi kanya yung kanyang tinanggap, ibinigay lang sa kanya at ang tumanggap ay si Jesus na patunay na hindi Diyos. Sapagkat kung siya ay Diyos, hindi niya tatanggapin ang kanya, sapagkat ang Diyos, kanya ang lahat. Kung si Jesus ay Diyos, madalit sabi, kanya ang lahat. Paano mo tatanggapin ang isang bagay na iyon na? Ito'y taliwas sa aabutin ng kaisipan ng tao. Ang tumatanggap, maliwanag na hindi kanya ang kanyang tinatanggap. Ang nagbibigay, maliwanag na kanya ang kanyang ibinibigay. Kaya dito, ang hangarin ay isa, ngunit sa pagka-Diyos ay hindi. Ito ang kinaliliwanag ni Jesus sa versikulong kanyang tinurad. Sa pagpapatuloy ng versikulo 34 ng Mateo chapter 15, para lalo maging maliwanag ang katuruang ito na si Jesus ay hindi nagkiklaim na kapantay ng Diyos, kaya hindi siya dapat itako sa krus. Sa versikulo 34 ay kanyang sinabi, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinasabi, ang Diyos ang nagsasalita dito, na kayo'y mga Diyos, kung tinawag nilang mga Diyos, iyaong dinatnan ng salita. Bakit sinasabi ninyong ilalapat tangan ko ang Diyos? Wika ni Jesus. Nang sabihin kong ako'y anak ng Diyos, na higit na mas mababa ang katawagan, na kung sila ay tinawag na Diyos, ako sinasabi ko lang na anak, ba't kayo ay nagagalit sa akin? Kung ang mga Hudyo nga naman ay tinawag ng Diyos na mga Diyos, na ang kahulugan ay hindi naman tunay na mga Diyos, at ito'y hindi kalakastanganan, higit nga naman na hindi kalakastanganan ang sabihin ni Jesus na siya ay anak at hindi Diyos na gaya ng paratang ng mga Hudyo at paniniwala ng mga Kristiyano. Sinabi niya Jesus, kung kayo ay tinawag na Diyos, ako sinasabi ko lang anak, ba't kayo nagagalit sa akin at sinasabi niyong sinasabi kong kapantay ko ang Diyos? E anak lang aking claim. Sa paliwanag na ito ni Jesus, pinatutunayan niya na kailanman ay hindi niya sinabing siya ay tunay na Diyos at mali ang mga paratang ng mga Hudyo at maling-mali rin ang paniniwala ng mga Kristiyano na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Ngunit hindi pa rin naunawa ng dalawang grupong ito ang ibig sabihin ni Jesus na siya ay hindi Diyos. Sapagkat sila ay may mga sakit na sinabi ni Jesus. Sila ay mga bulag, mga tingi, at mga walang pang-unawa. Hindi ako nagsabi nito. Ito ang sabi ni Jesus sa mga taong hindi marunong umunawa ng kanyang mga sinasabi.
Ngayon naman ay talakayin natin ang mga patunay mula sa Biblia na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Para sa aming mga Muslim, hindi na kinakailangan pang gamitin namin ang Biblia para patunayan lamang na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Kung sinabi ng aming pinaniniwala ang Diyos na si Allah sa kanyang banal na Quran na si Jesus ay hindi namatay sa krus, hindi namin pinag-aalinlanganan ang katotohanan ito sapagkat batid naming mga Muslim na walang tao na may sapat na kaisipan ang tatanggi, na wala nang titibay pa sa patotoo ng nag-iisang Diyos, ang tanging Diyos na nakababatid at nakakakita ng lahat. Kung sinabi ni Ana na si Jesus ay hindi na ipako at namatay sa krus, sapat na ang patunay nito kung nanggagaling sa kanya. Ngunit bakit namin na, lalo't ako, bakit ko gagamitin ang Biblia para patunayan sa mga Kristiyano na si Jesus ay hindi namatay sa krus base sa kanilang aklat? Ginagawa ko ito hindi para sa aming mga Muslim sapagkat kami sapat na ang patotoo ng Allah. Ginagawa ko na patunayan din mula sa mga aklat ng Biblia o sa mga ebanghelyong nasusulat sa Biblia na maging sa kanilang aklat kung kanila lamang pag-aaralang mabuti at tatanggapin ng
at mapangalun niya ay humahanap ng ulmang tanda kundi tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung papaano si Jonas ay napasabihan ng isang balwena sa tatlong araw at tatlong gabi, ay ganoon din mapapasailalim ng lupa sa tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao. Ang tinutukoy ni Jesus dito ay ang kanyang sarili. Sapagkat noong panahon na yun ay pinaghihingan si Jesus ng mga tanda ng mga taong hindi naniniwala sa kanya, ang mga Hudyo. At isa lamang tanda ang ibinigay ni Jesus at ito'y ang tanda ni Propeta Jonas. Ang tanong natin ay ganito, ano ba ang tanda o milagro o umiinog sa buhay ni Propeta Jonas? Kung ating susuriin ang aklat na ito, na nasusulat naman sa matandang tipan, ay malalaman natin ang ganito ang nangyari sa kanyang kasaysayan, na nais na gamiting halimbawa ni Jesus upang ikumpara ang kanyang sarili sa isang napakadakilang tanda na si Jonas ay nagkaroon ng kaganapan sa buhay niya. Ang milagrong ito ikumpara ni Jesus na mangyayari din sa buhay niya ang kaganapang naganap sa buhay ni Propeta Jonas. Upang ating malaman, balikan natin ang mga pangyayari na naganap kay Propeta Jonas at ito'y nasusulat sa matandang tipan ng Biblia. Sa aklat na ang titulo ay mismong pangalan ni Propeta Jonas. At sa unang pahina ay mababasa natin na siya ay inutusan ng Diyos na magpunta sa Ninibe upang mangaral. Ngunit hindi siya sumunod bagkos ay tumaka siya patungong Tarsis, patungong Joppe. Doon ay nakakita siya ng sasakyang pandagat at sumakay siya doon papuntang Tarsis. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng malakas na hangin sa dagat at nangatakot ang lahat ng sakay at dumaing ang mga ito sa kani-kanilang mga Diyos. Ngunit hindi pa rin tumigil ang unos. At sa wakas ay nalaman nila na ang dahilan ay ang pagtakas ni Jonas at ang hindi nito pagtalima sa utos na Diyos ng Diyos na mangaral sa mga taga Ninibe. Kaya't napagpasya nila na ihagi si Jonah sa dagat upang mapayapa na ang panahon. Noong nasa dagat na si Jonas ay nilingin siya ng isang malaking isda at siya ay nanatili doon sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ito ang sinasabi ni Jesus na milagrong naganap kay Jonas at ito ang tanda na ibinigay niya sa mga Hudyo at maging sa darating pangsaling lahi ng tao. Na dapat bigyan pansin ng mga Kristiyano ang tandang ito na nais ipahayag ni Jesus. At narito ang milagro o tanda na nais ilarawan ni Jesus sa kanyang sarili. Nang ihagi si Jonas sa dagat, siya ay buhay. Ganoon din naman, ayon sa Biblia, nang dalhin si Jesus sa bundok ng Golgotha, siya ay buhay rin naman. Ang maaaring pagkakaiba ni na Jonas at Jesus, si Jonas ay kusang nagsabi na ihagi siya sa dagat, na bagamat hindi niya sinabi na para kainin siya ng isda, kusa lamang niyang sinabi na ihagis siya upang tanggapin ang maaari niyang maging kamatayan. Ngunit kaiba nga si Jesus, tila ayaw niyang maganap sa kanya ang hirap doon sa krus. Kaya tiniling niya sa Diyos doon sa hardin ng Getsemane na kung maaari ay lumagpas sa kanya ang saro ng paghihirap. At pinaniniwala ng mga Muslim na dininig ng Diyos ang dalangin ito ni Jesus. Ang dahilan ni Jesus kung bakit ito lang ang tandang kanyang ibinigay ay sapagkat ang mga Muslim, Hudyo at Kristiyano ay tawang nagkakaisa sa paniniwala na ang milagrong ito ay tunay na naganap kay Propeta Jonas. Kaya kung tatanungin mo ang tatlong ito, ang mga Muslim, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, kung buhay ba si Jonas nang itapon sa dagat, ang sagot ng tatlong ito ay buhay. Matapos nito, si Jonas ay nilulo ng malaking isda. Ang tanong, si Jonas ba ay buhay ng lulunin ng isda? Ang malakas ding isasagot ng tatlong ito, ang mga Muslim, mga Kristiyano at ang mga Hudyo, siya ay buhay. Muling tanong, nang nasatyan na si Jonas ng malaking isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi, patay ba siya o buhay? Muli ang malakas na isasagot ng tatlong ito ng Muslim, Hudyo at Kristiyano, siya ay buhay na buhay. Patuloy na tanong natin, nang iluwan ng isda si Jonas makalipas ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyanang isda, siya ba ay patay o buhay? Muli, ang isasagot ng tatlong ito, siya ay buhay na buhay. Ito ang tinatawag na milagro ng mga milagro sapagkat milagrong mabuhay pa ang isang tao kapag siya ay inihagis sa nagnangalit na dagat. Milagro ng mga milagro na mabuhay pa ang isang tao kapag siya ay nilulun ng isang isdang dagat. Milagro din ang mga milagro na mabuhay pa ang isang tao na nanatili sa loob ng tiyan ng isang isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Milagro din ng mga milagro na siya ay buhay pa rin sa sandaling iluwa siya ng isda. Ito ang milagro ng mga milagro na si Jonas ay nanatiling buhay doon sa loob ng tiyan ng isang isda at di tumitim ng kamatayan, hindi siya namatay doon. Ito rin ang kaganapan na inihula ni Jesus na mangyayari sa kanya, na siya ay hindi mamamatay, maging siya man ay ipako, o kung ipako man siya, at maging siya man ay dalhin sa libingan, kung nadala nga siya, at manatili doon sa loob ng 3 araw at 3 gabi, kung nanatili nga siya. Sa makatuwid bagay, hindi na niya kailangan pang mabuhay na maguli. Bakit? Sapagkat hindi ito naganap kay Jonas. Hindi namatay si Jonas at hindi siya nabuhay na maguli. Kasi si Jesus, hindi siya namatay at hindi niya kailangan mabuhay na maguli. sapagkat hindi magiging lapat ang hula kay Jonas at kay Jesus. Ngayon kung ating itatanong ang ganito, si Jesus ba ay namatay doon sa krus o nanatili siyang buhay? Ang sagot ng mga Muslim, buhay. Ang sagot ng mga Hudyo, buhay. Pero ang sagot ng mga Kristiyano, papay. Kung ating itatanong ang ganito, si Jesus ba ay patay o buhay nang ipasok sa libingan? Ang sagot ng mga Muslim, buhay. Ang sagot ng mga Hudyo, buhay. Ngunit ang sagot ng mga Kristiyano, patay na naman. Kristiyano lamang ang nagsasabing siya ay patay. Kung si Jesus ay namatay sa krus at patay ng tatlong araw at tatlong gabi sa libingan, kung ganoon, hindi natupad ang hula ni Jesus tungkol sa pagkakatulad niya kay Propeta Jonas na nanatiling buhay at hindi dumanas ng kamatayan. At magiging sinungaling si Jesus sa kanyang tinuran na kailanman ay hindi niya ginawa sa kanyang buhay. Ang malaking problema ay nasa mga Kristiyano na mas marunong pa sila sa tinatawag nilang Panginoon. Sinabi ni Jesus na matutulad siya kay Jonas at di dumanas ng kamatayan, ngunit ipinagpipilitan pa rin ng mga Kristiyano na siya ay namatay. Isa lamang dito ang nagsisinungaling. At batid naming mga Muslim na kailanman ay hindi nagsinungaling si Jesus. Tanging Kristiyano ang masasabi natin sinungaling sapagkat hindi sila naniniwala sa tinatawag nilang Panginoon. Sa kanila ay angkop sinabi ni Jesus na susulat sa aklat ni Mateo na ganito ang sinasabi. At natutupad sa kanila ang hula ni Propeta Isaías na sinasabi, sa pakikinig inyong maririnig at sa anumang paraay hindi nyo mapag-uunawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Sa banal ng Quran ay sinabi rin ng dakilang ala ang mga ganito na ang mga taong ayaw maniwala sa katotohanan ito ay mga bingi, mga bulag, at mga walang pangunawa. Sapat na sana ang patunay niya ito na si Jesus ay hindi namatay sa krus na nasusulat din sa Biblia. Ngunit para sa ikatitibay at ikaliliwanag ng lahat, atin pangsiya sa atin ang iba pang mga pangyayaring uminog sa panahon ng crucifixion ni Jesus. Una, si Jesus ay nanalangin ng taimtim sa Diyos doon sa hardin ng Gethsemane na limagpas nawa ang saro ng paghihirap at kamatayan sa kanya. Ito'y mababasa sa Lucas chapter 22 verse 44. At ito naman ay tinugon ng Diyos gaya ng nasusulat sa aklat ni Santiago na ganito ang sinasabi. Santiago chapter 5 verse 16, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Alam ko, nasasangayunan nyo na si Jesus ay isang matuwid na tao. Kung gayon, ay tugma lamang sa kanya ang pahayag na ito ni Santiago. At ang katotohanan ito ay pinatutunayan din naman at binanggiyan tibay pa ng mga talatang nasusulat sa aklat ng Hebreo sa Hebrew chapter 5 verse 7 na ganito ang ating mababasa na siya Jesus sa mga araw ng kanyang lamaan ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Para sa mga Kristiyano, saliksikin at basahin mabuti ang Hebrew chapter 5 verse 7. Sapagkat napakaliwanag dito na si Jesus sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig sa makatuwid bagay iniligtas at hindi niya tinikman ng kamatayan doon sa krus. Kaya hindi niya na kinakailangan pa mabuhay na maguli sapagkat siya ay hindi namatay. Ayon na rin dito sa Hebrew chapter 5 verse 7. Ang ikalawang dapat natin pansinin ay ang nakasulat sa John chapter 19 verse 32 na ganito ang mababasa. At nang makitang siya ay patay na, o si Jesus, ay hindi na nila binali ang kanyang mga hita. Nang makitang siya ay patay na. Dalawang bagay ang dapat natin bigyan ng pansin dito. Ano ang nakita nila kay Jesus upang sabihin nila nang may katiyakan na siya nga ay patay na? Ano man ang mangyari, kinakailangan pa rin ng isang tao ang isang masusing pagsisiyasat upang maging tumpak ang kanyang paghusga na ang isang tao ay ganap na ngang patay at hindi sa pamamagitan ng pagtingin-tingin lamang. Sa makabagong pamamaraan ay gagamit muna ang isang tao ng instrumento bago siya makatiyak na ang isang tao nga ay ganap ng patay. At hindi kailanman tatanggapin ang deklarasyon ng isang tao na kung ang pagbabatayan lamang ay ang nakikita ng kanyang mga mata. Kung gayon ang tamang salita sa versikulo 32 ay ganito, nangagsi paroon nga mga kawal at kanilang nakita mo siya'y patay na ang kahulugan ay at kanilang inakalang siya'y patay na. Ikalawang dapat nating pansinin ay ang sumusunod pa ang mga talata sa versikulo 34 na ganito ang sinasabi. Gayon man ay inulos ang kanyang tagiliran ng isang sibat ng isang kawal at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. Ang muli nating itatanong ay ganito, bakit sa tagiliran lamang sinibat at hindi sa puso? Makamamatay ba ang pagsibat sa tagiliran? Ganito ba ang paraan ng paniniguro upang ang tao ay tuluyang mamatay? Kung tinatanggap natin na ang mga Romano o mga sundalong Romano ay hindi naglalaro at ang isa nilang katangian ay ang pagiging brutal sa pagsunod sa iniutos sa kanila, hindi angkop na sa tagiliran lamang ng isang sundalo sibatin ang isang tao kung nais niyang siguruhin na ito ay patay na. Sa makabagong panahon ay hindi magiging katanggap-tanggap ang ganitong pagtupad ng isang kawal sa utos ng nakatataas sa kanya. Liba na lamang kung ang utos sa kanya ay sibatin lamang sa tagiliran. Ngunit kung ang utos ay tiyakin ng kanyang kamatayan, sinisiguro ko sa inyong sa puso niya ito babanatan. Tungkol naman sa pagdakay lumabas ang dugo at tubig, ayon sa Encyclopedia Biblica mula sa artikulong tungkol sa krus, na si Jesus ay buhay pa nang siya ay sibatin sa tagiliran. Ito ang sinasabi ng Encyclopedia Biblica. Ito ang kinukumpirma ng dagli ang pagdaloy ng dugo at tubig. Ito ay base sa mga findings ng mga doktor. Na kapag ka ang isang tao ay sinibat at lumabas kapag baka ang dugo at tubig, patunay na ang sinibat ay buhay. Sa versikulo chapter verse sa versikulo 33, ito naman ang sumunod na pangyayari ang bigyan natin ng pansin. Sinasabi dito, hindi na binali ang kanyang mga hita. At panagin natin, bakit hita? Bakit hita lamang ang dapat baliin? Ikamamatay ba ng isang taong sakaling balihan siya ng mga hita? Ang malakas na sasagot natin ay hindi. Pansinin natin, ang dalawang kasama ni Jesus sa krus, tulad din ni Jesus, sila man ay pinalo din at nagpasa ng krus. Higit na mas mapalad pa nga si Jesus sa dalawa dahil may tumulong sa kanya ng pagbuhat ng krus, nang ito ay hindi naman niya makayanan. At ayon din sa Biblia, pareho din na ipinako ang dalawang ito. Ngunit sila ay hindi agad namatay, kaya binalian muna sila ng mga buto. Madalit sabi, lahat at hindi lamang mga hita upang sila ay siguruhin mamamatay. Ang muli nating tanong, bakit sila ay mga buhay pa? at bakit hindi hitala mga binali sa kanila. At bakit si Jesus ay patay na, gayong parehas na hirap din ang dinanas nila. Ikamamatay baka agad ni Jesus ang palo at pagpapasa ng krus? Kung sasabihin na ang dahilan ay sapagkat ibinigay na niya agad ang kanyang buhay o ang kanyang espiritu o ang kanyang kaluluwa, ano man ang gustong sabihin ng mga Kristiyano dito, gaya ng nais nilang palabasin dahil sa ito'y nababasa nila sa Ebanghelyo ni Juan na hindi natin maintindihan kung sino Juan ito, na sinasabing ibinigay na niya ang kanyang buhay, malinaw na hindi ito nakuha ni naman o nakuha sa kanya o kinuha sa kanya. Kung ito ang buong katotohanan, madalit sabi, walang pumatay sa kanya sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay, yung hininga niya. Walang kumuha sa kanya noon. At kung walang pumatay sa kanya, wala rin mananagot sa kanyang dugo. At kung walang mananagot sa kanyang dugo, paliwanag din na walang sasaguting kabayaran ang kanyang dugo. At dahil sa pangyayaring ito, ang doktrina ng pagtubos sa sala ng tao ay hindi nagkaroon ng katuparan na siya namang katotohanan, sapagkat wala namang manang sala na dapat nabayaran ang sangkatauhan. Dapat din nating malaman na tatlong oras lamang ang itinigal nilang tatlo doon sa krus. Ito'y mababasa natin sa librong sinulat ni Dean Farrar, page 421, na may titulong Life of Jesus. Kaya't nang ibalita kay Pilato na si Jesus ay patay na, ay nanggilalas siya. Bakit siya manggigilalas? Sapagkat bihasa si Pilato na magpapako ng tao sa krus. At alam niya na hindi ito agad-agad mamamatay sapagkat may mga tumatagal pa nga ng higit pa sa 24 oras bago mamatay ang isang tao doon sa uhaw, sa pagod, sa hirap, sa init, sa ginaw ng gabi. May higit sa 24 oras bago mamatay ang mga ito. Kaya sa Mark chapter 15 verse 44, nang tanggapin ni Pilato ang balitang patay na si Jesus, nang ginalas siya nang malamang niya si Jesus ay patay na. Sa iba pang talata sa Biblia ay ganito ang ating mga babasa. Noong unang araw ng linggo ay naunang nagpunta si Maria Magdalena sa libingan. Ito mababasa sa John chapter 20 verse 1. At sa Marcos chapter 16 verse 1 ay sinabi ang dahilan ng pagpunta ni Maria Magdalena noong araw na yun ng linggo, ng madaling araw. Ito ay upang pahiran niya si Jesus ng langis. Ang orihinal na kataga nito sa wikang Hebreo ay masaha, na ibig sabihin ay masahihin o massage. Ang muling tanong, kung si Jesus ay patay na sa loob ng tatlong araw, ang tiyak na mangyayari sa kanyang katawan ay magsisimulang lumambot o magnas. At kapag ito ay minasahe, ay tiyak na ang laman ay mabibiyak o magkakaroon ng hindi mabuting kaganapan. At ano ang halaga ng masahe sa taong patay? Ito ay mahalaga lamang sa taong buhay. Tandaan natin, ang tunay na nakakita at nakakaalam ng nangyari doon sa krus ay tatlong tao lamang. Sapagkat sinabi nga ni Marcos sa kanyang aklat, sa kanyang ebanghelyo, na nang huli si Jesus ay nagsitaas lahat ng kanyang mga alagad. Sa madalit sabi, yung apat na ebanghelista, wala sila nung magkapakuan sa krus. Ang tanging nandoon sa krus ay si Maria Magdalena, si John of Arimathea, at si Nicodemus. Pero magtataka tayo, ni wala kang makikitang account ng patotoo mula sa dalawang lalaking ito kay John of Arimathea at kay Nicodemus tungkol sa tunay na estado ng dalo nila si Jesus sa libingan. Dapat na makita ang kanilang mga written witness na dokumento. Ngunit nasaan nga ang dokumento ng dalawang ito? At ang pangatlo sa kanila na nandudoon ay si Maria Magdalena. At alam ni Maria Magdalena ay hindi namatay ang Panginoon niya. Kaya nga madaling araw pa lang ng linggo ay siya ay nagpunta na doon upang masayihin ang katawang buhay ng kanyang maestro.
Sa pagpunta ni Maria Magdalena doon, ay nakita niyang wala si Jesus sa kanyang pinapahingahan. At kaya siya ay nagkaroon ng pangamba na hindi niya tumatagpuan. At meron siya isang nakitang lalaki at napagkamalan niya itong isang hardinero. At ang tanong ni Maria, Ginoo, saan niyo siya dinala? Ituro niyo sa akin at kukunin ko siya. Ito yung mababasa natin sa John chapter 20 verse 14. Isang malaking katanungan. Mukha bang hardinero ang tao kapag siya ay muling namuhay? Ang sagot ay hindi. Pero bakit nga napagkamalang hardinero ni Maria si Jesus? Malabo na ba ang mga mata ni Maria? Ang sagot na muli ay hindi. Nagtanggap na hardinero o nagbadat kayong hardinero si Jesus, hindi para ituro sa mga tao na ang tao kapag muling nabuhay ay magiging hardinerong lahat. Ang anyo. Hindi niya ito ginawa para ito ang kanyang ituro. Kundi siya ay nagtatago pa rin sa mga Hudyo para hindi makilala maging ng kanyang mga alagad. Tatandaan natin, napakaganda ng pagbabalat kayong ito ni Jesus sapagkat hindi siya nakilala ni Maria Magdalena. Mababalikan din natin yung dalawang lalaki na nasalubong ni Jesus sa daan ng Emmaus, Road to Emmaus na binabasa sa Biblia. Dito sinasabing hindi rin nakilala ng kanyang mga disipulo si Jesus. Magalit sabi, napakaganda nga ng kanyang pagbabalat kayo. Tandaan natin, ayon dito sa account na ito, nakilala lamang nila si Jesus noong oras na yon. Sa napakahaba nilang paglalakbay, ay nung sila na ay nagpahinga at kakainan. Naalaman lang nila kung sino ang kanilang katabi nung ito ay kumain sapagkat kilala nila kung paano kumain ang kanilang maestro. Pero hindi nila nakilala sapagkat napakaganda ng pagbabalat kayong ginawa ni Jesus. At bakit ayaw niyang makilala nino man? Ang tunay na dahilan sapagkat hindi naman siya namatay. At lalong higit na hindi muling nabuhay. Sapagkat mo siya ay muling nabuhay, bakit kailangan pa niyang magbalat kayo? Hindi ba dapat lamang na ipahayag niya sa lahat? Sapagkat ang muling pagkabuhay mula sa kamatayan ay milagrong inanais nino man? At bakit nga siya nagbalat kayo? Dahil hindi nga siya namatay. At hindi na niya nanaisin pang muling hulihin, muling taluin, o muling magpasa ng krus, lagyan ng koronang tinik, at bastusin ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Kaya siya ay nagbalat kayo ng muli. Nagbalat kayo ng pagkaganda-ganda sapagkat hindi niya nananaisin pang mangyaring muli ang paghihirap na naganap sa kanya. Kung papansin din natin ang tanong ni Maria, ang sabi niya ay, saan ninyo siya dinala? Hindi niya tinanong, saan niyo siya inilibing na ibang lugar? At bakit nga naman itatanong ni Maria kung saan inilibing na ibang lugar, ganong nakalagak na si Jesus doon, at yun na isang libingan? At ang tanong pa niya ay ituro sa kanya, at kukunin niya. Kung totoong patay na si Jesus, o paanong kukunin ni Maria ang bangkay nito na nag-iisa? Maliit si Maria, mahina si Maria, babae siya, at sigurado si Jesus ay malaking tao, malaking lalaki, at hindi niya kakayanin buhatin ito kung ito ay patay na nga. At paano niya ito kililibing? Saan niya ito dadalhin? Ito ang mga tanong na walang kasagutan. Ayan na sinabing ituro sa kanya at kukunin niyang mag-isa dahil alam ni Maria Magdalena na buhay ang kanyang maestro at maaari itong maglakad o maaari niya itong alalayang lumakad sapagkat hindi naman binali ang mga hita ng kanyang maestro. Ang isa pa nating dapat bigyan ng masusing pag-iisip ay walang ebanghelyo maging kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, kay Juan ang nagsasabi na ang ina ni Jesus na si Maria ay dumalaw doon sa libingan. Hindi ba katakatakang isipin na hindi dinalaw ng isang ina ang libing ng kanyang anak, na mas mabuti pa ang ibang tao at nagawa siyang dalawin sa kanyang libingan? Hindi ba nakakapagtaka ito? Sapagkat halungkatin mo man ang buong history ng mga taong namatayan, yung mga inang namatayan ng kanilang mga anak, kahit pa sabihin napakawalang iyan ang kanilang anak, dadalawin nila ang libingan ito. Sapagkat iba ang damdamin ng isang ina. Ngunit bakit hindi na i-record dito sa mga aklat na ito ng mga ebanghelista na dinalaw nga ni Maria ang kanyang anak? Samantalang yung kamatayan ng kanyang anak, kung totoo man, ay napakahirap na kamatayan. At si Maria, tiyak, mahal na mahal niya ang kanyang anak. At hindi niya ito pababayaan, o maaaring hindi niya paiwanan ang kanyang libingan. Ngunit ang nakapagtataka nga ay bakit walang account na nagsasabing dinalaw niya ang libingan ng pinakamamahal niyang anak. Hindi ba posible na kaya hindi dumalaw ang ina ni Jesus doon sa libingan ay sapagkat batid na niya na si Jesus ay iniligtas na ng Diyos mula panahong gabi ng pagdakip sa kanya, gaya ng paniniwala ng mga Muslim? Nabatid niya, batid ni Maria, na ina ni Jesus, na ang taong nakalibing doon ay ibang tao na naipalit sa kanyang anak at siyang naipako sa krus, tulad ng sinasabi ng dakilang ala sa banal na Quran? At maaaring kaya hindi dumalaw doon si Maria na ina ni Jesus ay sapagkat magkasama na sila ng kanyang pinakamamahal na anak sa isang lugar na sila lamang ang nakakaalam? Hindi ba posibleng lahat ito? Ito ang matibay na patotoong pinangahawakan ng mga Muslim, na si Jesus ay hindi namatay sa krus, sapagkat ito ang sinabi ng dakilang alam. At ito rin na inais namin patunayan sa inyo, hindi lamang dahil sa banal na Quran na ayaw niyong tanggapin, kundi sa inyong sariling aklat, ang Biblia, na kung inyong pag-aaralan, mababatid ninyong ang pagkamatay niya sa krus ay hindi nagkaroon ng katotohanan. Ang pinakamatibay na patotoong pinangahawakan namin mga Muslim ay ang mismong patotoo ng dakilang ala, ang nakakakita ng lahat, na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Kinuha niya ito at dinala sa kaharian niya upang muli niyang ipadala sa darating na huling panahon, upang ituwid ang mga maling aral na inilagay ng mga tao sa kanyang bibig, na sa katotohanan ay gawa-gawa lamang nila upang umayon sa pansarili nilang mga hangarin. Mula dito sa aking aral na ibinigay sa inyo, na buong ingat kong isiniwalat ang buong katotohanan itinago ng mga leader Kristiyano sa mga mananampalatayang Pilipino, sa mga mananampalatayang naghahanap ng katotohanan tungkol sa Diyos. Mga aral na hindi namutawi sa mga labi ni Jesus, partikular na ang doktrina ng katubusan ng kasalanan ng tao, na pilit ibinabatay doon sa krus. Ayaw na rin kay Jesus, ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan ay nasa pagpapasakop at pagsunod sa utos ng dakilang ala na siyang may likha ng lahat. Binika niya sa John chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos, Ala Subhanahu wa Ta'ala, at ako naman ay iyong isinugo. Iniwan ko sa inyo mga nagsasaliksik ng katotohanan ang lahat ng aking isiniwalat sa inyo. Sinabi ni Jesus, "If you abide in me and my words abide in you,
whatever you will, and it shall be done to you. Kanya rin sinabi, if you will know the truth will set you free. Ito ang buong katotohanan. Hindi namatay sa krus Jesus. Kung nais mong magkaroon ng kaligtasan, sinabi ni Jesus, if you abide in me, kung sumusunod ka sa akin, and my words abide in you, at ang aking salita ay suma sa iyo. Ang sabi niya, kung ang aking mga salita ay suma sa iyo, ang salita ni Jesus ay ganito, tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Ang sabi niya, manalangin ka, sundin mo ang kalooban ng Ama, gaya na sa langit, dito rin sa lupa. Ang sabi niya, manalangin ka ng ganito, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang tanging ngalan mo. Sambahin lang natin ang tanging pangalan ng nag-iisang Diyos na si Allah. Sundin ang loob mo. Sundin natin ang tanging kalooban ng nag-iisang Diyos na si Allah. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung ang kasalanan ay mapapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, gaya ng sinabi ni Jesus, wala tayong dapat gawin, kundi sundin ang napakagandang aral na ito, na siya rin namang inaaral ng aming propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natanggapin natin ang nag-iisang Diyos at sabihin natin, Ashhadu an la ilaha illallah. I bear witness that there is no God worthy to worship except Allah. At kinakailangan din natin sabihin, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Hindi siya Diyos, tulad ni Jesus. Ito ang aking iniwan sa inyo, mga kababayan Pilipino na naghahanap ng katotohanan. Ito ang katotohanan makapagbibigay sa atin ng buhay. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kung kayo ay merong mga nais pang malaman tungkol sa Islam, maaari kayong sumulat sa akin, care of Brother Ahmed Ricalde, Islamic Center Daman, Postal Code 31131, o tumawag sa aming telephone number na 826-3535 at 827-4800.
Hiling natin sa Allah na naway kapulutan ninyo ng aral ang tape na ito. If you would like to listen to more beneficial lectures, feel free to visit our website at www.islamhouse.com. At para sa karagdagang kaalaman ng pagwasyon, maaaring tumawag sa numerong ito, 491-6065, 445-4900, o maaaring sumulat sa address na ito, Islamic Propagation Office in Rabwa, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh, 11457, P.O. Box 29465, Box number 4970126. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.